Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu će sutra biti održan regionalni ministarski sastanak o odluci Hrvatske da enormno poveća takse za pregled voća i povrća sa 12 na 270 eura, potvrdio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Svaka od zemalja će iznijeti neko svoje vlastito iskustvo i nismo svi u istoj poziciji. Naša očekivanja su da ćemo postići određen dogovor sa hrvatskom stranom i najbolji način je da Hrvatska ili povuče ovaj svoj pravilnik ili da ga revidira i da te naknade budu na nivou, rekao bih, prosjeka drugih europskih zemalja, što za nas je prihvatljivo.
U Prijedoru je danas obilježena 25. godišnjica zločina nad logorašima u logoru Omarska, kroz koji je prošlo više od 8.000 ljudi koji su bili izloženi strašnim torturama, govori predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković.
Ovo je svakako prilika da danas cijeli dan sve aktivnosti posvetimo žrtvama Omarske, također da posvetimo i djeci koja su rođena nakon 95. godine, da više nikada generacije koje nisu zapamtile stravote rata, da se više nikada njima ne ponovi koncentracioni logori, ne ponovi zločine kao što su to prolazili logoraši u periodu 92. 95. godine.
Požarišta na području Livanskog kantona i dalje su aktivna. Protekle noći najteže je bilo kod naselja Bastasi u opštini Bosansko Grahovo, gdje je vatra u jednom trenutku zaprijetila kućama. Nakon što je juče izbio požar na području Nacionalnog parka Una u Bihaću, on se proširio na oko 130 hektara, iako za sada nije zahvatio drveće. Upućen je apel da se danas angažuju i mještani kako bi se požar što prije ugasio. Japan danas obilježava 72. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovječanstva. Hirošima je ceremonijom, minutom čutnje za stradale i pozivom za ukidanje nuklearnog naoružanja podsjetila na napad u kojem je poginulo 140.000 ljudi. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je sinoć usvojilo rezoluciju koja predviđa nove i pooštrene sankcije Sjevernoj Koreji, kojoj će biti uskraćena milijarda dolara godišnjih prihoda. Provladine sirijske snage zauzele su posljednje veliko uporište militanata takozvane Islamske države u centralnoj provinciji Homs, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. 61-godišnji Banjalučanin preminuo je u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske nakon što su ga sinoć ugrizla dva psa rase Azijat. On je pokušao da od pasa odbrani svoju kćerku, tokom čega je dobio smrtonosne povrede. Meteorolozi predviđaju da se do kraja dana u Bosni očekuje izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim udarima vjetra, obilnim padavinama pa i gradom. Vrijeme sutra. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. U ostatku zemlje oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva ili krajem dana. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 27. Tokom dana od 23 do 29, na jugu od 32 do 38 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji možete saznati: u Unsko-sanskom kantonu održavaju se evropski dani.
Unsko-sanski kanton postao član Jadransko-jonske euroregije, koja će u budućnosti pružiti velike mogućnosti suradnje.
Novi prelaz prema Hrvatskoj, Hadžin Potok, otvara nove puteve za ljude s jedne i druge strane granice.
Ovo je nešto neopisivo za nas. Znači, mi nismo mogli otići kod komšija svojih, mi nismo mogli otići kod svojih stričeva, kod svojih prijatelja, kod svojih rođaka, jer mi smo bili uvijek cijelog života naslonjeni jedna na druge.
Upoznajte mladu glumicu i studenticu Irinu Marković.
Volim što sam borac i volim što nekako sve te stvari preuzimam u svoje ruke i što ih volim rješavati. Dakle, evo, meni 20 godina, puni 20 godina živim u dječjem domu Bjelave. Studentica sam arhitektonskog fakulteta.
Balkanski dani muzike i kulture u Prijepolju.
Mislim da smo ove godine napravili prave mostove Balkana, jer imamo najviše učesnika sa prostora i bivše Jugoslavije i prostora uopšte gledano Balkana.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o tome kako organizovati prevođenje na engleski jezik odgovora iz upitnika Evropske komisije. Direkcija za evropske integracije zadužena je da objavi javni poziv na koji se mogu prijavljivati svi zainteresovani koji će se putem ugovora o djelu angažovati na ovom poslu. Odgovori na upitnik sadržavat će između 25 i 30 hiljada stranica teksta, a procjenjuje se da će za prevod biti potrebno najmanje 85 prevodilaca koji bi intenzivno radili 2 mjeseca. Ovo se navodi u saopštenju iz Vijeća ministara. Gotovo istovremeno član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić je o zastoju u kompletiranju odgovora izjavio.
To je rezultat nekog nepotrebnog naduravanja različitih nivoa vlasti, koje je važnije. I svi nivoj vlasti rekli da smo mi u februaru imali ispunjene sve odgovore na upitnik. Evo, početak augusta, mi još uvijek nemamo odgovore na upitnik, samo zato što postoji međusobno nadmetanje koje je važnije. Neće jedno promijeniti jedno, niti drugi druge. Republika Srpska će čuvati svoje pravo da bude snažan faktor i to je potpuno logično. Bošnjaci, odnosno prije svega savjet ministara, će stirati kao da su oni nešto specijalno važni. I bojim se da ako tako se nastavi dalje, da će krajnji rezultat biti zastoj i spor razvoj BiH.
U Unsko-sanskom kantonu ovih dana se održavaju evropski dani. Organizator je Evropski pokret u Bosni i Hercegovini, a partner domaćin opština Cazin. U ovom gradu proteklih dana boravilo je nekoliko stranih ambasadora, a osim akademije pod nazivom Vrijeme je za Evropu, organizovan je i poslovni forum. Informiše Azra Bajrić.
Činjenice koje je u Cazinu i Cazinjanima ambasadorima Austrije, Češke, Hrvatske i Slovačke prezentirao gradonačelnik Nermin Okrešević, rezultirale su ocjenom kako mogućnosti saradnje na privrednom, kulturnom i svakom drugom planu, a time i učešće u prekograničnim projektima nisu iskorištene. Stoga će konkretizacija iznesenih ideja i za Cazin i za ambasadore predstavljati obavezu čijom će realizacijom dobiti svi. Ambasador Austrije Martin Pamer najavio je skoru posjetu savjetnika za ekonomsko-trgovinsku saradnju.
I u neki način čini mi se da je Cazin već u Europi tako lijepo razvijan i ogroman potencijal ima tu. Ima 2-3 stvari koje nas spajaju. To su ljudi na prvom planu, jer ima značajan broj ljudi iz Cazina u Austriji koji se vraćaju svaku godinu. A druga stvar je privreda, a treća stvar su istorijske veze.
Saradnja sa Češkom Republikom i dosad je bila dobra, najavljeni su novi projekti. Ambasador Jakob Skalnik.
Diskutovali smo konkretni možnosti spolupraca.
Razgovarali smo o mogućnostima, to jeste o razvojnoj pomoći koju Češka Republika pruža Bosni i Hercegovini. Ja sam gospodina gradonačelnika upoznao sa oblastima ili sektorima u kojima Češka Republika namjerava da pruža razvojnu pomoć ili da pomaže Bosni i Hercegovini. Na prvom mjestu je energetika, odnosno ušteda energije.
Využiti obnovitelnih zdroju energije.
Cazin graniči sa nekoliko hrvatskih općina, saradnje nikad nije nedostajalo. Projekti prekogranične saradnje se intenziviraju, neka od otvorenih pitanja poput graničnih prijelaza, unske pruge i slično se pokušavaju riješiti. Ambasador Ivan Delvecchio.
Mi širimo okvir kad je u pitanju prekogranična suradnja. Ne znam da znate da je Unsko-sanski kanton postao član Jadransko-jonske euroregije koja će u budućnosti pružiti velike mogućnosti suradnje zajedno sa svim županijama, odnosno kantonima koje graniče sa Republikom Hrvatskom u ovom dijelu prema Jadranu.
Dodatni poticaj planiranim projektima daju i ocjene koje je u Cazinu dao predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo.
Cazin je jedan od najbrže rastućih gradova lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, ali i u širem regionu. To je sredina koja može biti pozitivan primjer mnogim zajednicama u Bosni i Hercegovini, ali Cazin ne bi trebao i ne bi smio da se skidi ni jedne slične lokalne zajednice u Evropskoj uniji.
Otvorenost Cazina ka novim oblicima saradnje i spremnost učešća u zajedničkim projektima, gradonačelnik Nermino Grešević isticao je tokom svih ovih susreta.
Mi imamo projekte na kojima radimo, znači značajne, imamo iskustvo u suradnji, imamo nasljeđe jedno. Naravno, razgovarali smo o pravcima buduće suradnje, prije svega smo istakli značaj rada na ekonomskom razvoju.
Ambasadori su posjetili Nacionalni park Una, a od ostalih organiziranih sadržaja vrijedi izdvojiti Akademiju Vrijeme za Europu i poslovni forum Društveni dijalog Evropskog pokreta.
Reforme za Europu.
Od 1. augusta putnicima koji putuju preko granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske na raspolaganju je novi granični prijelaz Hadžin Potok Bogovlja. Za međunarodni promet putnika ovaj granični prijelaz bit će u funkciji naredna 3 mjeseca, a mještani se nadaju da bi odluka mogla biti promijenjena i ovaj prijelaz postati stalni. Zabilježila Dženita Duraković.
Preko 20 godina su mještani Štulića, pograničnog naselja i jedne od najvećih mjesnih zajednica općine Cazin čekali ovaj dan. Nesmetano mogu do svojih imanja, ali i bez većih čekanja i puno brže do zemalja zapadne Europe u kojima ih većina boravi i radi.
Zovem se Nisad Kovačević, putujemo tu preko granice u Hrvatsku našoj rodbini, prijateljima da ih malo obiđemo. Nažalost, evo 20 godina iz rata smo gledali se samo brda na brdo, jeste preko granice. Drago nam je da je ovdje napokon otvoren granični prelaz i nadamo se u Bog da ostati u buduće, da će ovaj narod moći lakše putovati u Evropu.
Ja sam Emin Hozanović iz Hadžina Potoka, znači ja sam ovdje mještanin. Mi smo danas jednu skromnu svečanost napravili, ovo je nešto neopisivo za nas. Znači mi nismo mogli otići kod komšija svojih, mi nismo mogli otići kod svojih stričeva, kod svojih prijatelja, kod svojih rođaka, jer mi smo bili uvijek cijelog života naslonjeni jedni na druge. Sad mi moramo ići kod god hoćemo, znači sad mi moramo ići kod god hoćemo. Ja sam imao ličnu propusnicu i ja sam mogao samo unutar Hrvatske 5 km kretec, nisam mogao dalje, znači eto imam, pošto mi imamo tole, dole zemlje, znači stric nije mogao od brata sinu napraviti propusnicu, znači to i ko je radio te napravio velike gafove propuste, znači tako da onaj baš ono mi imamo oko 3.500 stanovnika, mi smo ogromna mjesna zajednica. Od nas je možda 5% ljudi zaposleno u Bosni, ono je sve drugo vani. Znači 60% ljudi vani, sigurno je 60% ljudi vani. To je njima, pa oni umjesto da čeka na granici pola sata ili sat, oni su čekali po 7 sata za Bajrem, za praznike, za 1. maj, za... To je njima, ako im naša država nije mogla ništa obezbijediti. Naša država trebala bar da obezbijedi ljudima da mogu ko civilizirani ljudi izaći, da zarade kruh, da njih hrane, ove naše političare, jel oni hrane.
Podsjećamo, odlukom Mješovite komisije za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, odobren je privremeni međunarodni promet putnika preko stalnih graničnih prijelaza za pogranični promet Duži Imotica, Orahov do Slano i Hadžin Potok Bogovolja u trajanju od 3 mjeseca. Interes susjednih općina s obe strane granice je da ovo postane stalni granični prijelaz. Bože Zovko, predsjednik komisije.
Kao i zajednički treba raditi i sa, znači, lokalnim zajednicama sa hrvatske strane iz BiH i samo tako možemo.
Hadžin Potok naselje je koje teritorijalno pripada Cazinu, ali od centra grada udaljeno više od 30 km. Bliže ovom mjestu je Slunj u susjednoj Republici Hrvatskoj, koji je udaljen tek 20 km. Predstavnici zakonodavne izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona su kazali kako će uložiti maksimum napora da ovaj prelaz postane stalan, te da će u periodu koji slijedi biti značajna izdvajanja i za izgradnju adekvatne saobraćajne infrastrukture. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo iskoristiti svoje ustavno pravo da prema institucijama koje su nadležne za otvaranje graničnih prijelaza između država, to je prije svega vijeće ministara i komisija koja je imenovana, onaj uputimo dopise, već smo uputili 2 dopisa, ali ćemo i u onom tehničkom smislu, pošto procjenjujemo da će ovaj granični prijelaz ostati, a onaj popraviti ovu dionicu puta koja itekako onaj treba doprinijeti kvaliteti prohodnosti kroz ovaj mali granični prijelaz.
Za otvaranje i ovog graničnog prijelaza godinama se zalaže i Senad Šepić, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Pa ovo je jedan mali korak za ljude koji žive ovdje na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Meni je žao što su institucije trome i spore, što je trebalo više od 2 godine stalnih inicijativa u parlamentu da danas dođemo do ovoga koraka. Ono što me raduje kao čovjeka jeste da danas imamo prvi taj korak i da ćemo u narednom periodu nastaviti i vjerujem da će svi drugi koji su na neki način i nisu razumijevali koliko je ovo važno, aktivno se uključiti da u narednom periodu ovaj granični prelaz postane trajna kategorija. Dakle, sad ga otvaramo na 3 mjeseca, ali da postane trajna kategorija i da osim njega i ovi drugi koji su potrebni našim ljudima ovdje da imaju dostojanstveniji i lakši prelaz, ulazak i izlazak iz zemlje, da to otvorimo i da u tom smislu budemo pravi servis građanima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
20-godišnja Irina Marković je studentica arhitekture i glumica. Film u kojem igra djevojčicu Zoru, sirijsku izbjeglicu, bit će prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Onim što je do sada postigla dokazuje kako talent, volja i upornost mogu pobijediti sve životne nevolje i prepreke koje se ponekad čine da su nesavladive. S 5 mjeseci života je postala štićenica dječjeg doma Bjelave u Sarajevu gdje i danas živi. S Irinom je razgovarala naša novinarka Maja Nikolić.
Irina, iako si volonterka tek bila na Sarajevo Film Festivalu, danas je jedna od glavnih asistentica, čak i glumica. Kako je zapravo došlo do toga i kako su tebe redatelji prepoznali kao nekoga koga stvarno treba uvući u film?
Velika želja se u meni probudila da se bavim volonterskim radom za Sarajevo Film Festival, tako da sam počela od svoje 12. godine. Dakle, iz godine u godinu sam se pokazivala, gdje sam zaista dobivala izvanredne komplimente od drugih starih ljudi. I prošle godine sam dobila poziv da budem asistentica, tako da to je nekako zaista veliki uspjeh moj koji smatram da je zaista onako inspirativan, obzirom da sam i onako odrasla u dječjem domu Bjelave, sve počelo sama.
Jesi li već tada maštala o nekoj glumačkoj karijeri?
Pa jesam, moram priznati. Ja inače kao djevojčica sam uvijek voljela da imam svoj dnevnik. Bilježim sve ono što mi u mislima. Tako isto i bila i sama gluma. Postoji jedna redateljica koja je mene inspirisala da se bavim glumom, a to je upravo Aida Begić i direktorica castinga Timka Grahić. Meni još dok je bilo 12 godina, one su se pojavile u dječji dom Bjelave, gdje se odvijao sami casting. One su mene zapazile. Međutim, ja sam u tim godinama zaista onako bila i stidna, povučena, tako definitivno da su me one onako inspirisale da tragam za glumom, da počnem volontirati u teatrima.
Baš sam vidjela da je jedno od pitanja koje si citirala na svom Facebook profilu upravo to, koji su to ljudi koji su rođeni za velike stvari?
To je pitanje koje sam ja sama sebi u nekoj tišini postavljala i ne mogu reći da sam još uvijek velike stvari postigla, ali da svakako težim ka tome. Ovo je neki sjajan početak, moram biti iskrena i onako vrlo subjektivna, ali svakako da su ispred mene još mnogi neki dobri planovi.
Možeš li reći za sebe da ipak danas živiš svoje snove?
Pa definitivno da mogu. Čovjek kao čovjek mora biti spreman na mnoga odricanja. Mora biti svjestan šta u stvari ono želi. Meni u početku jeste bilo naporno, ali kad sam uhvatila taj neki dobar tempo, sve onda kasnije postalo mnogo lakše.
Ali tvoj život nije bio ni malo jednostavan. Ti si odrasla sama.
Dakle, ja sam odrasla u dječjem domu Bjelave od svojih 5 mjeseci. Međutim, ja imam i svog brata, biološkog brata. On je 2 godine mlađi od mene. Međutim, moj brat je sa još svojih 9 godina ošao u porodicu, dakle usvajanje. I evo ga već je punih 8 godina u toj porodici. Mi smo aktivno ostali u kontaktu, redovno se viđamo, tako da gledajući svoje perspektive zaista sam sretna što je on usvojen i što nekako lakše može da živi za razliku od mene koja se moram boriti. Jeste teško, ali opet nekako sve to stvar psihe, kako mi ljudi razmišljamo. Volim što sam borac i volim što nekako sve te stvari preuzimam u svoje ruke i što ih volim rješavati. Dakle, evo, meni 20 godina, puni 20 godina živim u dječjem domu Bjelave. Evo, studentica sam arhitektonskog fakulteta. Imam gore svoj sprat koji su mi obezbijedili svi radnici gore u domu. To je kao jedan vid nagrade. Sigurno da nisam imala tako dobre okolnosti, možda i ne bi dan danas studirala da sam ostala kod svojih roditelja. Tako da ovo je moja druga kuća, ljude koji smatram svojim roditeljima, braćama, sestrama.
Tako je društvo u Bosni i Hercegovini, pa i na cijelom Balkanu, da će uvijek takvu djecu sažalijevati. Evo, ti razbijaš te predrasude.
Pa ja ću vam iskreno reći da sam ja zaista imala onako teških trenutaka u osnovnoj i srednjoj školi, jer sam se susretala sa tadašnjim drugarima da su zaista imali velike predrasude i stereotipe o djeci iz doma. Međutim, ja sam to sve svojim očima vidjela i slušala te priče koje meni svakako nisu dobro došle, jer ja sam isto dio doma. Međutim, s druge strane, mene su sva ta djeca i ljudi dan danas jačali u smislu da ću im namjerno dokazati nekim inatom da u stvari djeca mogu iz doma mnogo toga uspjeti.
Tako si osvrnula na svoju prošlost i rekla zapravo da joj se samo nasmiješ i onda kreneš dalje, jer si zbog tog danas to što jesi.
Dođu ti trenutci kada stvarno sve te neke emocije, misli kojim se vrte u glavi, jednostavno prenesem na papir. Vjerujte mi, evo, meni je već 20 godina i zaista kad se okrenem na prošlost, stvarno vidim na kojim stvarima u stvari trebam biti ponosna. I da uopšte mi nije krivo, niti mi je žao što sam imala tu prošlost, bolnu, tešku, kad sam u stvari ovo danas što jesam.
Što kažu profesori na fakultetu?
Ja prvi dan kad sam se pojavila na fakultetu, oni su vidjeli koliko sam ja drugačija za razliku od sviju njih. To su mi par puta profesori rekli. Međutim, ja nikada u početku ne volim da kažem da sam odrasla u domu, zato što smatram da svako dijete ima neku drugu i ljepšu priču da podijeli sa svima njima. Tako da su oni nekako postepeno iz mjeseca u mjesec saznali od drugih ljudi, tako da lijepo mi je bilo što su mi prišli i pitali me o nekim stvarima kada je u pitanju moja prošlost, moj život. Drago mi je što stvarno vide da uspijevam i da imam podršku od njih.
Idemo se vratiti na film. Film Posljednja barijera Jasmina Durakovića i Roberta Hofera. Međunarodni projekt, ti glumiš u tom filmu, imaš glavnu sporednu ulogu. Evo, mi nekako novinari volimo sebi uzeti tu slobodu, pa ćemo izbaciti ovu sporednu, jer koliko sam vidjela, tvoja uloga zaista je jedna od glavnih. Kako je došlo uopće do te suradnje, s obzirom da si samo volontirala na Sarajevo Film Festival, a s druge strane studiraš arhitekturu?
I kada je u pitanju sami film i sami casting, ja sam pored samog volontiranja za Sarajevo Film Festival volontirala i u sarajevskim pozorištima. Tako da Jasmina sam upoznala sasvim slučajno kroz naše zajedničke prijatelje. On je pratio mene putem društvenih mreža i zaista vidio koliko sam u stvari ambiciozna, koliko volim da radim. Došao je taj trenutak castinga. Ja sam došla na taj casting gdje svakako prisustvovali i producent austrijski Robert Hofer i još sa strane drugi producenti iz Londona i Austrije. Ono što zaista mogu da kažem jeste da sam sretna što mi je taj čovjek upravo pružio priliku da se pojavim u filmu i što je od samog početka vjerovao u mene. Snimanje smo imali u Beogradu i Orašju. Moja uloga je upravo bila ta glavna sporedna sirijska izbjeglica, djevojčica po imenu Zora. Trenutak taj kada sam dobila taj sami scenarij, kada sam ga čitala i u potpunost sebe predala tome sa velikom koncentracijom, naravno, u stvari sam vidjela koliko je Zora slična Irini. Zora koja je vrlo imala tragičnu prošlost, Zora koja ostaje bez glasa, Zora koja gubi sestru, dakle gleda njenu smrt, gleda na otvorenom moru. Tako da mislim, bez obzira što su dvije različite priče, dvije različite tragične priče, ali opet iste su emocije, isti doživljaj i prihvatila sam to da bude ta Zora u Irini.
Ti si tada izgubila glas, doživjela traumu, je li tako?
Doživjela sam.
Nakon što si trebala početi snimati.
Dakle, mi smo imali tu scenu snimanja u Orašju, na otvorenom moru. To je scena u stvari gdje sam ja zaista morala da to dadnim što bolje od sebe, iako je bilo malo onako komplikovano. I zašto padam u stvari iz čamca? Zato što vidim odjednom sliku svoje sestre kako ona umire. To je velika trauma za nju i velika onako tragedija. Tako da ona pada i bježi iz onog broda od tog silnog straha i trči, ne zna ni gdje trči, jednostavno se gubi dok u stvari nesretne neke ljude.
Nakon te scene, kako si se osjećala?
U vrijeme dok sam snimala tu scenu, samoj sebi sam kazala, Irina ovo uradi s prvog puta. I tako je na kraju bilo. Ali gledajući Zoru, pa nije bilo jednostavno, jer to je neka empatija koja je svakako bila prisutna. Kada se završilo samo snimanje, bilo mi onako žao da se odreknem te Zore iz Irine.
Koju poruku nosi film?
Film donosi mnoga razmišljanja. Evo onako, koliko god je život težak, koliko god se trebamo boriti u životu, opet ne trebamo da odustavimo. Jer nikad ne znamo koga ćemo na put sresti. I to je upravo ono što se Zori desilo. Ali opet postoje ljudi koji će ti pomoći, koji će ti prići. Treba malo se prepustiti, u smislu da te život onako vodi. Koliko god je život borben i težak, opet se trebamo prepustiti pozitivnim mislima.
13.8. na Sarajevo Film Festivalu će biti premijera, je li tako?
13.8. u 22 časova, dvorana Cinema City.
Govorila je studentica arhitekture i glumica iz Sarajeva Irina Marković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već 10. godinu zaredom u Prijepolju se održava dvodnevna smotra izvornog stvaralaštva Mostovi Balkana. Manifestacija je revijalnog karaktera s ciljem povezivanja balkanskih naroda kroz igru i pjesmu. Prijepolje je bilo domaćin folklornim ansamblima, pjevačkim grupama i instrumentalistima iz Hrvatske, Albanije, Grčke, Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. S njima se družila naša reporterka Danica Gudurić.
Centralna manifestacija održana je na Jabuci, tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i oko 300 učesnika iz ovih zemalja predstavilo je različite oblike vokalnog izvođenja i narodnih igara zastupljenih u tradicijama naroda sa područja iz kojih dolaze, a koji su dobro očuvane kod balkanskih naroda. Zvonko Mandić, urednik muzičkog programa Prijepoljskog doma kulture za Radio Slobodna Evropa, je rekao da je želja organizatora da se prikaže tradicija Prijepoljskog kraja, ali da ljudi u Prijepolju vide tradiciju drugih naroda. Ovom manifestacijom dobija se saznanje o raznolikosti, ali opet možemo da vidimo gde se sve preplićemo, da vidimo koliko smo isti, objašnjava Mandić.
Mislim da smo ove godine napravili prave mostove Balkana, jer imamo najviše učesnika sa prostora i bivše Jugoslavije i prostora uopšte gledano Balkana, iz Albanije. Uspeli smo da dovedemo jedan izuzetno kvalitetan ansambl iz kadra. Naravno, imamo sa prostora bivše Jugoslavije vrlo kvalitetno zastapljene i peva grupe i kudove. Prvi put i predstavnike iz Grčke, Bugarske, iz Makedonije. Trudimo se da na neki sljedeći put dovedemo prvi put i Slovence i nadam se da ćemo to uspjeti.
Kultura ne poznaje granice, evo ovdje se ostvaruje.
Naravno, naravno. Na zajedničkoj večeri je bilo dirljivo vidjeti naše iz Srbije koji igraju užičko kolo, a svira Bugarin. Čuti guslara koji je iz Albanije. Mi imamo nekako ureženo mišljenje da samo mi Srbi imamo gusle i tako Crnogorci. Ne, sviraju i Hrvati i Albanci. Tako da nismo možda često ni svesni koliko smo mi svi povezani ovdje i koliko je to sve ista priča.
Za sve učesnike najbitnije je druženje i sticanje novih prijateljstava. Zato, kako kažu, mnogi se za ovih 10 godina koliko traje manifestacija stalno vraćaju u grad na obali Mjeleševke.
Gajo Gogić, vođa grupe, pjevačke grupe izvorne Bjelovo brdo Pjevlja. Godinama mi pjevamo na ovom festivalu, što je to druženje, sve zemlje okruženja dolaze na taj festival, tu se družimo, pjevamo, svaki ima neki svoj način pjevanja, kako smo nekad pjevali.
Miloslav Tošić. Pa održavamo tradiciju i stare običaje. Vas da je bilo, pesma nas je održala, njozi hvala.
Dolazim iz Sarajeva. Prije svega nešto što me pokriječe, nešto što je moja svakodnevna inspiracija, nešto definitivno bi šega ne mogla funkcionisati.
Druženje je prelijepo, organizacija je lijepa.
Kraja Zuber iz Kadara.
Koje je to kulturno-umjetničko društvo?
Je, niđeni. Kultura nema ograničenje. To može da napravimo ovdje u Prijepolje, da mislimo da napravimo ili u Skadaru, u Banju, na tvrđavu, Rozafu, tamo.
Nema politike ovdje.
Ovdje ne poznajemo politiku.
Aleksandra Onča. Dolazimo iz Renjanina, pevačka grupa, pa upravo ono što bi rekao i sam naziv, znači spajanje nekih kultura koje su koliko i različite, toliko možda i slične u nekim pogledima i tu smo da se družimo, da se bolje upoznamo prvenstveno.
Vladimir Vukičević, Bobota, selo kod Vukovara. Ansambl Đurđevak, koji je ansambl za etno. Pozdravljamo ovakve susret vrede i druženja i raznih kultura je tu se nađe i dobro je.
Ovdje se sreću različite kulture. Šta za vas znači uopšte za vaše društvo, za buduće?
Idemo svuda. I u i po Hrvatskoj i Srbiji i BiH, znači svuda nas ima. Svaki susret je nov.
Pokrovitelj ovogodišnjih 10. mostova Balkana je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, opština Prijepolje, a organizator manifestacije bio je Prijepoljski dom kulture.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.